halkani waa washington laantafka soomaaliga ah ee v o a oo si toosa uga dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban qaar ka mid a efemyada geeska afrika iyo barta internetka ee v o a somali com.
galab wanaagsan dhegaystayaal, waa sabti 2 bisha Novembar sanadka 2019. Idaacadda galabtana waxaa idinla socodsiinaya Jamaal Axmed Cismaan iyo anigoo ah Jacfar Kukay.
qodobada aad idaacadda ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid ah ciidamada dowladda Soomaaliya oo kooxda Ahlusunna Waljamaaca kala wareegay maamulka degmada Matabaan, iyadoo dhinaca kalena israsaaseen ay ka dhacday degmada Gureceel.
waxaa kaloo aad dhegaysan doontaan baarlamaanka Puntland oo maanta diiday islamarkaana laalay codsigii xeer ilaalinta Puntland ee xasaanadda looga qaadi lahaa xildhibaan Cawil Xasan Daad.
haddii maanta aniga oo xildhibaana la ii soo bareeray in dembila-aan la dacweeyo oo la yidhaahdo maxaa maaragtay madaxweynahaaga su-aal weydiisay oo laygu soo weerarayaano xasaanad leh, waxaad dareemi kartaan in qofka miskiinka ah oo aan xasaanadda lahayn oo dhibanaha dhibaatada uu ku qaba garsoon.
waxaad kaloo dhegaysan doontaan isu socodka gaadiidka iyo dadka oo qaybo ka mid a magaalada Baldweyn uu dib u bilowday kadib markii uu hoos dhacu ku yimid heerka biyaha webiga Shabeelle ee Baldweyne dhexmara.
waxaa kaloo aad dhegaysanaysaan barnaamijyadii hambalyada iyo heesaha dhacdooyinka toddobaadka iyo qodobo kale. marka horese waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida.
ugu yaraan 9 caruur ayaa ku dhimatay weerar qarax miina oo ka dhacay dalka Afghanistan maanta xilli ay caruurtaasi iskuul isu socdaalayeen sida ay boliisku sheegeen. afhayeen u hadlay boliiska oo la yiraahdo Khaliil Casir ayaa waxa uu sheegay in miinadu ay ku qaraxday gobolka waqooyi bari ee dalkaasi, gaar ahaan Takhaar, halkaas oo ay ku dhinteen caruurta, waxaanay ahaayeen caruur da-doodu ay gaarayso 9 ilaa 12 sano jiro. Casir waxa uu sheegay in kooxda Taalibaan ay goobta ku haystay miinooyin, balse mid ka mid a miinooyinkaasi ay qaraxday saaka xilli ay caruurta u socdaalayeen goobaha waxbarashada, gaar ahaan iskuullada. kooxda Taalibaan oo deegaankaasi maamusha, islamar ahaantaasina la dagaalamaysa ciidamada Mareykanku taageerayo halkaasi jooga, ayaan si degdeg ah arrintani uga hadlin.
wasiirka arrimaha gudaha Turkiga Suleyman Suweylo ayaa maanta oo sabti ah sheegay in dalkiisu uu xubnaha ururka dowladda Islaamkii ay gacanta ku hayaan dib ugu celin doonaan dalalka ay u dhasheen, isagoo cabasho ka muujiyey dalalka Yurub oo uu xusay in arrintaasi ay ka gaabiyeen. Suweylo waxa uu tilmaamay in mowqifka wadamada Yurub ee Ankaraa ku kallifay in ay keligeed la macaamisho arrinta maxaabiistan uu yahay mid aanay mas-uuliyadii ku dhehnayn, islamarkaana aanay iyagu aqbali karaynin. waxa uu intaasi ku daray in xubnaha ururka dowladda Islaamka Daacish ay wadamadooda asalka ah dib ugu masaafurinayaan. Turkiga ayaa qabqabtay qaar ka tirsan xubnaha ISIS iyaga ah oo ka baxsanaya duulaanka ay Ankara bishii hore ku qaaday waqooyi bari dalkaasi Suuriya.
ugu yaraan 3 askari ayaa ku dhintay iyo 1 qof oo rayda kadib markii kooxo mitidiin ay weerar ku qaadeen xarun ciidamada milatariga ay ku leeyihiin waqooyiga dalka Maali shalay, sida ay saraakiil dowladda ka tirsan ay sheegeen. weerarka ayaa ahaa mid ka mid a kuwii ugu dhimashada badnaa ee ay mitidiintu ku qaadaan dalkaasi galbeedka Afrika ku yaala inta la xasuusto. afhayeen u hadlay dowladda Yaya Zangare ayaa sheegay in ciidamada gurmadka ee loo diray aagga dagaalku ay heleen midadka 54 ruux oo ku jiro 1 qof oo rayda, iyadoo 10 kalena ay ka badbaadeen weerarka. waxaase jirtaa in ay soo gaartay askartaasi waxyeelo xoogan. Yaya ayaa Twitterkiisa ku soo qoray in hadda ay xaaladdu degan tahay oo ay dowladduna gacanta ku hayso. madaxda dowladda ayaa markii hore weerarka ku sheegay in uu ka dhacay deegaanka Indalemane ee gobolka Maneka, balse waxa markii hore ay sheegeen in khasaaruhu aad u yaraa. kooxo mitidiina oo xiriir la leh kooxda Alqaacida iyo ISIS ayaa xarumo ku leh dalal ku yaala galbeedka Afrika, kuwaas oo amniga meelo ka mid ah dalalka Niger, Mali iyo Burkina Faso khalkhalgelinaya. 38 ciidamo Maali u dhashay ayaa lagu dilay weerar ka dhacay dalkaasi bishii September. 30 weerar oo lasoo agaasimay ayaa lagu qaaday 2 saldhig ciidan oo ku yaala bartamaha dalkaas, halkaas oo ay ka farabaxsatay maamulka dowladda xilli ay joogaan dalkaasi ciidamo Faransiis iyo kuwo kale oo caalami ah oo dowladda taageeraya.
10,000 oo reer Ciraaq ah ayaa isugu soo ururay fagaaraha xorriyadda ee magaalada Baqdaad iyaga oo dhigaya mudaaharaadkii ugu weynaa ee ka dhana dowladda tan iyo intii ay soo bilowdeen mudaaharaadkan bil laga joogo. Mudaaharaadayaal calamo lulaya ayaa soo buuxiyey fagaaraha iyo wadooyinka muhiimka ah jimcihii shalay. Qaar ka mid a dibadbaxayaasha ayaa caradooda waxa ay ku wajahan tahay dowladda Iiraan oo iyadu xiriir dhowla leh qaar ka mid a xisbiyada siyaasadeed ee dalkaasi. Dibadbaxyada oo kordhay maalmihii u dambeeyey ayaa mudaaharaadayaashu waxa ay iska hor yimaadeen xoogaga ammaanka, taasoo sababtay in ay dhintaan dad badan. Saraakiisha ammaanka iyo caafimaadka ayaa sheegay in 252 qof ay ku dhinteen dibadbaxyada oo soo bilowday bishii lasoo dhaafay. Waxaa dadkaasi ku jira 5 qof oo jimcihii u geeriyooday dhaawacyadii soo gaaray.
galab wanaagsan dhegeystayaal, halkaad warkaasiad ka dhegeysanaysaan waa v o a. Ciidamada dowladda Soomaaliya ayaa maanta kooxda Ahlusunna Waljamaaca kala wareegay maamulka degmada Mataban ee gobolka Hiiraan. Degmada waxaa ka dhacay dagaal kooban oo labada dhinac u dhexeeyey. Wasiirka arrimaha gudaha dowladda Soomaaliya Cabdi Maxamed Sabriya ayaa haatan ku sugan degmadaasi Mataban. Dhinaca kale, gurceel waxaa maanta isku rasaasiyey ciidamada dowladda iyo kuwa Ahlusunna Waljamaaca. warbixin arintan ku saabsan waxaa soo diray wariyaha v o a ee Galkacyo Cabdiwaaxid Macalin Saxaaq.
dagaal kooban oo u dhexeeya ciidamada dowladda iyo kuwa Ahlusunna ayaa ka dhacay degmada Mataban ee gobolka Hiiraan, waxaana dagaalku uu yimid sida ay wararku sheegayaan kadib markii wafdi uu horkacayo wasiirka arrimaha gudaha Soomaaliya Cabdi Maxamed Sabriye ay surtaa ku sameeyeen ciidamo ka tirsan kuwa Ahlusunna oo ku sugnaa degmada Mataban. inkastoo dagaalku uu socday muddo kooban, haddana wararka ayaa sheegaya in gacan ku haynta degmada Mataban ay la wareegeen ciidamada dowladda, isla markaana ay isaga baxeen kuwii Ahlusunna. ha yeeshee guddoomiyaha degmada Mataban ee Ahlusunna ugu magacaawnaa Xuseen Salaad Ibraahin ayaa v o a u sheegay in dagaalku uu ahaa mid ay ku soo qaadeen ciidamada dowladda, isla markaana ay qaybo ka mid a magaalada ay ciidankooda ku sugan yihiin.
waxaa noo yimaaday saakay wasiirkii arrimaha gudaha Soomaaliya oo duulaan ah, asagoo kusoo duulay degmada Mataban.
wararku waxay sheegayaan guddoomiye in ciidamo ka tirsan kuwa Ahlusunna ay isurtaa ku sameeyeen wafdiga wasiirka arrimaha gudaha, sidaasna ay ku bilaabatay israsaasaynta.
waxaas wax kama jiraan, waaye wasiirka markuu magaalada soo galay, annaga wax hor istaag kuma aanan samaynin. magaalada ayuu soo galay, gudaha magaalada ayuu usoo dhaadhacay. markii ugu dambeysana asaga iyo ciidamadiisiba waxay soo abbaareen gurigeyga iyo saldhigga oo iskuga yaalay.
maxaa dhacay kadib?
kabacdi naxabada iyo rasaasi nagu bilaabeen, waxay bilaabeen inay naxabadeeyaan.
hadda adinku xaggeed ku sugan tihiin?
annaga magaalada ayaan dhinac ka joognaa. hadda wasiirkii arrimaha gudaha oo saakii duulaanka nagu yimaadane magaalada dhinac ayuu ka joogaa.
guddoomiye, isku dhicii maantay dhex maray ciidamada dowladda iyo kuwa Ahlusunna ee ka dhacay degmada Mataban, khasaarihii ka dhashay haddii aad nala wadaagtid ogaalkaaga?
Cabdiwaaxid, waa mahadsan tahay. khasaaraha dhowr qof oo dhaawaca waa ay jiraan, dhowr qof oo dhimatana waa ay jiraan. annaga xaggeenna intaa hubna waxaa ka dhintay hal nin.
taliyaha qaybta 21aad ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliya jeneraal Cabdicasiis Cabdulaahi Qooje iyo taliyaha guutada 15aad jeneraal Mascuud oo xiriir aan la sameeyey midna kama uusan jawaabin wicitaanka, ha yeeshee saraakiil ka tirsan qaybta 21aad oo ku sugan Mataban ayaa v o a u xaqiijiyey in degmada Mataban ay gacan ku haynteeda la wareegeen. dhinaca kale, isku dhac kale oo ka dhacay gurceel oo u dhexeeyey ciidamada dowladda iyo kuwa Ahlusunna ayaa sababay khasaare soo gaaray dad rayida, waxaana isku dhaca uu yimid ka gadaal markii ciidamo kuwa Ahlusunna ay ciidamo kale oo dowladda ka tirsan ay ku amreen in ay dhigaan qoryo ay wateen. hase ahaatee, isfaham waa arrinkaa ka dhashay ayaa isu bedelay gacan ka hadal dhex maray labadii ciidan. maxamed cali xasan oo ka mid a dadka gurceel ayaa v o a uga warramay sidii ay wax uga dhaceen gurceel.
degmada gurceel saakay shaqaaqo yaraa ka dhacday walaale, shaqaaqadaasna dad baa ku dhaawacmay, wax dhimashaa ma jiraan. ciidamada booliiska iyo ciidamo kale oo militariya ayaa laisku dhacay sidana loo sheegay.
sababta isku dhacaasi maxay ahayd?
sababta waxaan uga sheegay in ciidamada militariga la yidhi qoriga kuwan kale oo saliga jooga ahlu sunna ay dhaheen minaa qoryaha ka dhigi rabeen, kuwaana ay ku adkaysteen qoryahoodii inaan laga dhigin, sidaada xabadda ku dhacdo. Xabaddu markii la yidhaahdo daqiiqad, markii la yidhaahdo adigu wax uun 7 daqiiqo 8 daqiiqo camalay socotay.
Hadda dadku waa sida xaaladooda deegaanka,
xaaladdu xilliga xilligan cid la dhihi karo wax ay sheegi karaan dadka shacabka ahu ma jirto.
xaaladda Mataban iyo Gurceel ayaa degan, waxaana dhacdooyinkan ay ku soo beegmayaan xilli Ahlu Sunna iyo dowladda ay isku maandhaafsan yihiin hannaanka dhismaha dowlad goboleedka Galmudug oo muran xoogan uu ka dhex jira dowladda iyo Ahlu Sunna. waxaana xiisada labada dhinac ay u muuqataa mid halkii ugu sarreysay gaartay. Cabdiwaaxid Macalli Nisaaq, V O A, Gaalkacyo.
halkaasi aad weli nagala socotaana waa v o a oo si toos idinkaga imaneysa Washington. markana Puntland, baarlamaanka dowlad goboleedka Puntland ayaa maanta diiday oo laalay codsi xeer ilaalinta Puntland ay xasaanadda uga xayuubin lahayd Cawil Xasan Daad oo isagu ahaa xildhibaankii su-aasha weydiiyey madaxweynaha Puntland. fadhi uu baarlamaanka Puntland maanta yeeshay ayaa lagu go'aamiyey in xildhibaan Cawil aanu wax dambi ah gelin. warbixintan waxaa boosaaso ka soo dirtay Faaduma Yaasiin Jaamac.
39 xildhibaan ayaa u codeeyay in la laalay eedii loo haystay xildhibaan Cawil, halka 2 xildhibaanna ay ka aamustay. codeynka dib gudoomiyaha baarlamaanka Puntland Cabdixakiin Maxamed Axmed ayaa baarlamaanka u soo jeediyay in mas'uuliyadii ka saaran tahay ilaalinta xasaanadda iyo xurmada golaha shacabka.
inay dhicin maalin walba in xeelad ay ku rigeen mudane oo warqad isaga soo qoraa sharci ahayn oo yiraahdo badan kanu jabiyey kanu jabiyey kanu hubanta badbaadada golaha weyn. waxa mas-uuliyadna saarana wax kale maaha inaan golaha badbaadinno oo ilaalinno xasaanadiisa iyo mas-uuliyadiisa iyo xurmadiisa iyo karaamadiisa. ilaahay ma saanamo wax daro kalaba kalena ma jirto sulxi baan ogolahay, wanaag baan ogolahay, hawshaas saasay ku gabagabooday. wixii kaloo odayanaya wixii kaloo sulxiya waxaan waxaan ka qabnaa ma jirto.
xildhibaan Cawil Xasan Daad ayaa ka hadlay dareenkiisa.
haddii maanta aniga oo xildhibaana la ii soo bareeray in dambi la-aan la idacweeyo oo la yidhaahdo maxaad maaragtay madaxweynahaaga su-aal weydiisay oo laygu soo weeraray ano xasaanad leh, waxaad dareemi kartaan ma qofka miskiinka ah oo aan xasaanada lahayn oo dhibanaha dhibaatada uu ku qabo garsoorka. sidaa darteed waa tilaabo u taalla golaha wakiiladu siday ka yeeli lahaayeen in dalkaani uu helo garsoor nadiifa iyo golayaal shaqadooda u kala madax bannaan.
go'aanka maanta xildhibaanada Puntland ay ka gaareen dacwadii loo haystay xildhibaan Cawil Xasan Daad ayaa waxa uu ku soo beegmayaa xilli boga madaxtooyada Puntland lagu daabacay in 20 xildhibaan oo ka tirsan baarlamaanka Puntland ay madaxweynaha Puntland Dr. Saciid Cabdullaahi Dani ka codsadeen inuu joojiyo eedeynta loo haystay xildhibaan Cawil Xasan Daad, sidaasna uu madaxweynuhu aqbalay. sidoo kale ku-xigeenka xeer ilaaliyaha guud ee Puntland Maxamed Xareed Faarax ayaa maantay soo saaray qoraal uu kaga noqonayo eeda loo haystay xildhibaan Cawil Xasan Daad. Faadume Yaasiin Jaamac, V O A, Boosaaso.
galab wanaagsan mar kale dhegeystayaal. magaalada Beledweyne waxaa lagu soo warramayaa in hoos u dhac uu ku yimid heerka biyaha wabiga Shabeelle ee magaaladaasi ku fatahay, taasoo sababtay in dib ay u bilowdaan isu socodka gaadiidka iyo dadka oo qaybo ka tirsan magaalada. dhinaca kale, waxaa magaalada xalay la gaarsiiyey gurmadkii ugu horreeyey oo ka kooban raashiin oo laga soo ururiyey magaalada Dhuusamareeb. warbixin arrintan ku saabsan Beledweyne waxaa ka soo diray wariyaha V O A Xuseen Xasan Dhaqane.
waxaa maanta hoos u dhac aad u weyn laga dareemayaa biyihii faraha badnaa ee dhex warnaa magaalada Beledweyne oo maalmihii lasoo dhaafay dadku ay aad ugu dhib qabeen in ay si caadi ah ku dhex socdaan. qaybo ka mid ah tuulooyinka waqooyiga ka xiga magaalada waxaa laga soo sheegayaa in wabiga uu bilaabay in uu hoos u dhac sameeyo. qaybo magaalada ka mid ah waxaa dib uga bilowday isu socodka dadka iyo gaadiidka oo xaafadaha qaar markii hore aanu wax dhaqdhaqaaq ah ka jirin. dadku waxay bilaabeen inay isticmaalaan waddada laamiga ah ee isku xirta bartamaha magaalada iyo xaafadda Ceel Jaalle, iyadoo waddada uu burbur aad u weyn ka muuqdo, gaar ahaan agagaarka Bunda Kowaad. waxa hakad uu ku yimid howlihii gurmadka ee lagu baadigoobayay dadkii ay doonida la qilbantay. Aad ayay u yartahay rajada ah in la helo meedad hor leh, kuwaas oo ka mid ah dadkii doonida la socday. Dadku waxay bilaabeen inay booqdaan guryahooda iyo meheradahooda si ay u arkaan inta uu la'egyahay khasaaraha soo gaaray. Weli ma jirto wax kaalma ah oo soo gaartay dadka xaafadaha magaalada ku haray. Kuwa ku sugan deegaanada loo barakacayna waxay sheegeen in dad aan badneyn ay heleen biyo la cabo, marakaneeco, bustooyin iyo waxoogaa raashin ah. Garoonka diyaaradaha magaalada Baladweyne waxaa ka socda diyaar garowga soo dhoweyn loo sameynayo madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo la filayo in gelinka dambe ee maanta uu soo gaaro magaalada Baladweyne. Magaalada waxaa hore ugu sii sugnaa wafdi ka socda labada gole ee dowladda, kaas oo uu hogaaminayo wasiirka waxbarashada, hidaha iyo tacliinta sare Xildhibaan Cabdullaahi Goodax. Waxaa jira walaac aad u weyn oo ay qabaan dadka Baladweyne, kaasoo ah in kaalmooyinkii loogu talagalay dadkii ay fatahaaddu dhibaataysay in sidii la rabay aan loo gaarsiin. Dhinaca kale, qaybtii ugu horreysay kaalmo ka timid deegaanada Galmudug ayaa waxa ay gelinkii dambe ee xalay soo gaartay magaalada Baladweyne, taas oo ay ciidamo ka tirsan dowladda Soomaaliya ay ka soo qaadeen magaalada Dhuusamareeb ee xarunta maamulka Galmudug. Xuseen Xasan Dhaqane, V O A, Baladweyne.
Isla wararka fatahaadda Baladweyne ayaanu ku jirnay, gudaha iyo dibaddaba waxaa ka socda gurmad ay wadaan dadka Soomaalida ah oo lacag loogu ururinayo dadka uu saameeyay fatahaadda webiga Baladweyne. Meelaha lacagaha laga ururinayo waxaa ka mid ah magaalada Stockholm ee dalka Sweden. Wariyaha V O A Nuux Muuse Birjeeb ayaa warbixintan halkaa nooga soo diray.
Halkan waa halka ay Soomaalida ku badan yihiin magaalada Stockholm ee loo yaqaan Ringeby. Waxaad ku arkaysaa dhalinyaro si weyn looga yaqaan oo dadka ugu yeeraya inay u gurmadaan walaalahooda iyagoo dhaqaalo ku biirinaya, waxaana sidan oo kale uu ka socdaa magaalooyin badan oo
Yurub.
Dadka Soomaalida ayaa bixinaya awoodda marka ay arkaan sanaadiiqda ay ku qoran yihiin u gargaar walaalahaaga Baladweyne. Lacagta ay ururiyaan ayay habeen kasta u diraan guddiyada qaabilsan ee ku sugan dalka Soomaaliya. Dadkan la kulmay waxaa ka mid ah Bashiir Maxamuud, Bashiir Bortiyeri iyo sidoo kale fanaanka lagu magacaabo Super Khaled, iyagoo iga warramay dadaalkooda ay ugu istaageen gurmashada dadka ay saameyntu ka soo gaartay fatahaadda Baladweyne.
Dadka lacagtaan ka soo qaadnay waa dadka Soomaaliyeed oo ku noolay magaaladan Sweden, khaasatan xaafadan Ringeby iyo agagaarkeeda. Waxay sidoo kale dukaankan Soomaalida hilibka ugu gadan Najib agtiisan taagnayn anay walaalkay shalay ilaa maanta. Intaan shalay ilaa maanta aan ku shaqaynay, intaan waa inta lagu soo diray Swishka ama Soomaaliya looga yaqaan SS maxaldaha KBC, lagu soo diray. Tanna waa tii aan qabannay. Marka insha Allah walaalkay anay qaalida joogno, hadda xisaabinaynaa inta baxsatana miisaanka aakhira Allah u saaro amaanada sidii loogu dhiibanay xawlaada taaj ayaan dhigaynaa lacagta.
Waxaan ujeedaa ama tabaruc aan waxaan ka qaadnay dad Soomaaliyeed, waxayna gaari doontaa dad Soomaaliyeed oo walaalahooda ay ugu mataqaanaa talagaleen oo fatahaadda ah. Marka gurmadka meel walba ku jiraa, marka qof walba walaal gacantaada waxa waaye u baahan yahay walaalaha meel walba joogta ku leexo.
Halkan waa kaliya maa meelo badan laga aruurinaya, marka meel walba ka qayb qaado insha Allah.
Nuux Muuse Birjeeb, VOA, Stockholm, Sweden.
Aad buu mahadsan yahay wariyaha VOA-da Nuux Muuse Birjeeb warbixintaasi uu inooga soo diray waddanka Sweden. Markana waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii dhacdooyinka toddobaadka, waxaa la diyaaray Jamaal Axmed Cismaan.
Kulanti wanaagsan dhegaystayaal, haddii aynu ku horeyno barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka, xisbiyada siyaasadda dalka Soomaaliya ayaa toddobaadkan Muqdisho kaga dhawaaqay isbahaysi ay ku midaysan yihiin xisbiyadaasi badankeed oo ay ugu magacdareen madasha xisbiyada qaran. madashan cusub ayaa waxaa islaa toddobaadkan doorteen inuu guddoomiye u noqdo madaxweynihii hore ee Soomaaliya Shariif Sheekh Axmed oo khudbad halka ka jeediyey si weynna u cambaareeyey siyaasadda dowladda federaalka ee Soomaaliya hadda ay ku shaqeyso.
Marka wax mugdi ku jira ma qaadanayna anaga, annaga dalka doorashaan u taaganahay inaan tartamaan rabnaa, laakiin waxaan rabnaa waxaad aan ku tartami karna inuu madaxweynaha la yimaado isagoo dowladdii. Markaas waa la fahmaa umaleyna colaad ma jirto, waa accept garayna markii la doorto. Garbaan ka istaagna masaga noo yirta hala taaganaa dhamma isaga naga codsaday. Qof ka soo horjeeda waxaan dhijinaa madaxweynu aan ku keenno war uu kaadi madaxweynaha afartii sano ha dhammaysto. Ma jirto shaqsi ma aha, qabiil ma aha, waxaan rabaa si keliya inaan u ilaahdo waxawaaye system dowladnimo oo Soomaaliya ay leedahay. Haddaan la helin aragti siyaasadeed ee dadka siyaasiyiinta ay ku midaysan yihiin, dalku wuxuu galayaa fawdo. Ma naqaano ilaa hadda doorashada soo socota wax lagu galaayo. Dhinac dowladdu waxay leedahay kule inaan maqashaan umaleynaa one man one vote, one man one vote intee laga sameynaa? One man one vote labadiisi ma la qaaday? Amnigii ma la sugay? Dadkii ma la tirakoobay? Sharcigii ma la ansixiyey? wax la isku waafaqsan yahay ma jiraan.
Kaasi waxa uu ahaa madaxweynihii hore ee Soomaaliya Shariif Sheekh Axmed oo ka hadlayay munaasabadii loogu doortay guddoomiyaha madasha xisbiyada qaran ee toddobaadkan Muqdisho ka dhacday. Toddobaadkan fatahaad baaxad weyn leh oo khasaare, dhimasho, dhaawac, barakac iyo burbur hantiyadeedba geysatay ayaa waxa ay ku dhufatay qayb ka mid a gobollada iyo koonfurta bartamaha dalka Soomaaliya. Meesha ugu badan ee fatahaaddu ay ka dhacday ayaa waxa ah magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan. Waxaa la sheegay ugu yaraan 10 qof inay ku dhinteen, ilaa iyo 60 qoys kalena la sheegay inay guryahooda ka barakaceen. meelaha kale ay fatahaaddu ka dhacday waxaa ka mid ah degmada Bardaale oo ka tirsan gobolka Baay. Fatahaadahan soo laalaabta iyo dhibaatooyinka ay sababaan maxaa sababa haddaba ma jirtaa wadiiqooyin ay suuragal tahay in looga hortegi karayo in fatahaado ay ka dhacaan gobollada dalka Soomaaliya. Qaybaha dambe ee barnaamijka ayaanu qodobkaas ku qaadaa dhigi doonaa. maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya iyo toddobaadkan xukunno kala gedisan ku riday rakweedaysanaa inay ku lug lahaayeen qarax bishii Ebriil ee sanadkan lagu dilay guddoomiye ku-xigeenkii degmada Maxaas Rashiid Cismaan Cabdi. Ragga xukunka lagu riday ayaa waxaa ka mid ahaa Cabdiraxmaan Sheekh Cilmi oo xilligii dilku dhacay ahaa guddoomiyihii degmada Maxaas, waxaana lagu xukumay xabsidayn. guddoomiyaha maxkamadda qalabka sida ee Soomaaliya Xasan Cali Nuur Shuute ayaa toddobaadkan Muqdisho kaga dhawaaqay xukunka eedaysanayaasha.
maxkamadda waxaa u caddaatay in saddexda eedaysana ay wada yihiin dembiilayaal galay dembiyada lagu soo kala oogay, waxayna maxkamaddu ku kala xukuntay dembiile Cali Axmed Guure Cali Qoyane oo maqana ah, labo dembiile Nuur Ibraahim Mahad Allah waxay maxkamaddu ku wada xukuntay dil toogasho ah oo ah qisaasta marxuum Rashiid Cusmaan Cabdi, dembiile Cabdiraxmaan Sheekh Cilmi Cawaale waxay maxkamaddu ku xukuntay xabsi daa'im.
kasi waxa uu ahaa guddoomiyaha maxkamadda ciidamada qalabka sida Soomaaliya Xasan Cali Nuur Shuute. aynu ku soo laabanay dhegeystayaal barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka. sida aad qaybaha hore ee barnaamijka aad ku maqlayseen, fatahaado xoogan ayaa toddobaadkan ku dhuftay qaybo ka mid a gobollada koonfurta ee bartamaha dalka Soomaaliya. meelaha fatahaadu xoogan ay ku dhuftay waxaa ka mid a magaalada Beledweyne xarunta gobolka Hiiraan oo la sheegay in qoysas ilaa iyo 60 gaaraya ay ka barakaceen deegaanadooda, halka tiro kale oo 10 kor u dhaafaysana ay ku dhinteen fatahaadaasi ku dhufatay magaalada Beledweyne. haddaba maxaa sababa fatahaadahan soo laalaabta? ma jirtaase waxyaabo caawin karaya in laga hortago in fatahaado noocan oo kale ay ka dhacaan Soomaaliya? arrimahaasi iyo qodobo kaleba waxaa ila qaadaa dhigaya Maxamed Xadir Nuure Maxamuud oo ka faallooda arrimaha siyaasadda ee bulshada. maxamed, maxaa keena in fatahaadahan ay soo laalaabtaan?
waxyaalaha xooggooda hadda keenaya ama soo celcelinaya dhowr qodoba la saadaalinaya. tikood waxa weeyaan in yani sida kiniisaaniinta ku takhasusay culunta yani la xidhiida arrimahan daadadka iyo abaaraha sheegeen inay la xidhiidto isbedelka cimilada adduunka ka jirto. tan labaadna in dadka deegaanadaasi oo aan weli fahmin yani habkii loo xakameyn lahaa ama loo gaarsaaman lahaa waxyaalahan soo noqda oo markii labaad Beledweyne ay la xidhiireyso sayshee labada midba ugu weyn waa midan isbedelka cimilada adduunka ka jirto hadda saameynteeda Soomaaliya laga dareemay oo way ogtihiin xataa inay yani duufaano waayeen oo la sheegay in dowlada bari Soomaaliya ay ku soo wadaantahay
waydigmaalo
dhacdooyinkaas ugu weyn.
marka ma jirtaa tallaabo dadku ay qaadi karaan ama maamulka ama cid kasta oo kaalinka geysan karaysa oo ay suuragal tahay in fatahaado ay ka hortagaan?
maamulada Soomaaliya hadda kaana qaaday cilmiga iyo awooddaas iyo shahankaas ma jiro, laakiin waxaa jirta ogaal in markuu roobka noocaana uu dhaco ama isbedelada cimilada maanta adduunka ka jirto wax laga sii gaarsaaman karo ma jirin, maxaa yeelay biyahani waa biyo markii labaad ee magaalada Farkiyay biyuhuna waa laba nooc waxay ka imaanayaan buuraleydaas Balweyne iyo qeybta labaadna waxay kasoo baxaysaa waa webigii oo dhinac soo dhinac dabsooy laakiin waxaa la samayn karaa marka maamulka biyeenaha iskaashanayo iyo beesha caalamka oo kaalmisa Soomaaliya in la abuuro yani system lagu badbaadin karo koo kataa in webiga ama kanaalkaas aada loo qolo oo yani si fiican loo dayactiro inaan dhibkaas dhicin iyo in la dayactiro kanaalada biyaha mari jireen oo magaalada waxay mari jiray waxaa kaloo la heli karaa in buuraha biyaha kasoo dhiganaya loo bixiyo wadooyin oo ka baxsan magaalada iyo waxaa kaleeto ayadana oo aan oo meesha ku jirto yani dhibka la garayo oo laftikeeda keentay in marna roobkii uu daaho oo abaarta aanay dhamaado dadka dhibaato badan ka gaarto marna daawadka noocaan ay saameynta ku yeeshaan taasoo la tiirinayo yani baabi'inta dhirta marka ayada laftikeedana waa qodob muhiima in la joojiyo gurista dhirta iyo nabadgurka ee deegaanka si dadkaas iyo xoolaha ay u helaan nolol.
Aad baad umahadsan tahay Maxamed. Kaasi waxa uu ahaa Maxamed Xadar Nuure Maxamuud oo ka faallooda arrimaha siyaasadda iyo bulshada isagoo Muqdisho jooga ee barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka marti noogu ahaa gudaha dhegeystayaal barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka. Intaas ayaan ku soo gabagabaynayaa, tan iyo kulan dambe nabadgelyo.
Jamaal aad buu u mahadsan yahay. Markana waa barnaamijkii hambalyada iyo heesaha, waxaa la diyaaray Daandure iyo Cashcuud.
Markale iyo barnaamijkeena heesaha lahaa
ee hambalyada iyo heesaha dhanbaalka ugu horeeya toddobaadkan ee barnaamijkan ku bilaabayna waxa uu naga soo gaaray hooyo Joolo Cali Matan iyo Abshir Xasan Suudi, Liban Xasan Suudi, Nimca Xasan Suudi, Ayaan Xasan Suudi, Safiya Xasan Suudi iyo Fawziya Xasan Suudi. Waxa dhammaantood iyaga isku duuban tahniyad u dirayaan farxad leh Muuse Xasan Suudi iyo Samsam Axmed Xasan Garabey Dakar oo ku aqalgalay magaalada London ee dalka Britain. Waxay leeyihiin guurkiina guri nagi guulaha ka yeela guurkiinana guur khayr leh ayaan u raacinaynaa. Isku waara labadii ubad khayr qaba Rabbi uu kala siiyo, Allah idinka dhigayaanu leenahay.
Dhabaalkana waxa uu nagu yimid Sadiiq Aadan Xidig, Aabe Cabdiraxmaan, Cabdi Mire iyo hooyo Xabiibe Axmed Firin iyo Ardo Cabdi Mire iyo Axmed Bile Garaasow iyo Abdisiyaad Cusmaan Wajeer iyo Qadar Axmed Maxamed Guuled iyo Deeqo Maxamuud iyo Aamina Shaafici Farax Dhuux Cabdimire iyo Bishaaro Maxamed Warsame iyo Deeqo Ciro iyo Cabdulaahi Dhagoole iyo Xamdi Axmed Cabdi iyo Maxamed Sheekh Aadan Shire. Dhammaan dadkaasina waxay hambalyo u dirayaan Maxamed Cabdi Xasan iyo Shamso Cabdiraxmaan Cabdimire oo meerkooda uu ka qabsoomay degmada Cabdiwaaq ee gobolka Galguduud. Ducaduna waa Cashcuud ay leeyihiin. Maxaad meherkaas ugu duceynaysaa?
In Ilaahay uu ka dhigo midkii uu ku xigo aqalgalka loo aayo ubadka wanaagsanna lagu kala helo. Wiili caano gabar iyo caano
heesta ugu horeysana loo raaci
afkayga mid kala soo baxday Ibraahim oo heesta ugu horeysa ee barnaamijkan dhegeystayaasha waxayna waa Beeni Raad Male codka macaan fanaanka Salaad Maxamed Shardi Salaad Darbi.
Maskiyo ramad gel nin malaye kara ayane qalbi gay gu torbe valiya man ko to unka gare wa Shayo
بان رياقو روحاني إتني راد كده قرأي أنيقي ورحمو قراء أيا روبيس لا جوغني
بيني راد مالي
ها 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 Abeni rad male Lela laurun moda حدا الدنيا دا اني ويغا ذاكت بسيقي الله قري اقيد بكر هرمو ريس قاري واي وقتي قوي مرونو Adanna e maridaye Rasama la haistiyo Mala iskurriha La reba y dunide Awahdan baan rafadon Ula orod kudalud Ra'diye gabade Danta irun shekde Ragani mo mawayne Abeni rad male Abeni rad male Lela laurun mola sheo dadla horay bane pata o isrogio bio horar ka jogane beguruga ware sane armi idaramio Lola Raqsi de di fushane An'ab kay rideyo Man tarhan marodiya riqaygii moode
raad male iyo codka macaan fanaanka Salaad Maxamed Shardi Salaad Darbi. Waxaan filayaa dhageystayaal fara badan inay si weyn uga heleen oo waliba qaarkiin ay waayay soo xusuusisay. Dhambaalkana gacanta ku hayna Ibraahim waxaa lagu soo bilaabay. Waxaan hambaliye aroos u direynaa lamaanaha isdoortay oo kale ah injineer Najax Muxyiddiin Cabdi iyo marwadiisa Balqiis Cabdiwahaab Sheekh Axmed Labaale oo meherkooda uu ka dhacay magaalada Muqdisho. Dadka dirayana waxaa ka mid ah hooyo Fawziyo Maxamed Faarax, hooyo Faa'iza Haaruun Cali Obsiye iyo Hibaaq Muxyiddiin Cabdi, Malyuun Muxyiddiin Cabdi, Muna Muxyiddiin Cabdi, Warda Cabdirasaaq Qowdhan iyo Amran Cabdiwahaab Sheekh Labaale, Samiire Cabdiwahaab Sheekh Labaale, Hodan Shacni, Barwaaqo Shacni iyo sidoo kale Adeer Maxamed Cabdi Samatar, Adeer Khaliif Cabdi Samatar, Eedo Qoran Cabdi Samatar, Eedo Khadiijo Cabdi Samatar, Injineer Cabdiweli Sheekh Labaale, Cabdirasaaq Sheekh Labaale, Cabdirashiid Sheekh Labaale iyo Eedo Xakiimo Sheekh Labaale iyo Eedo Caaliyo Sheekh Labaale. Waxaa sidoo kale dhambaalka ku jira Adeer Cali Saciid Axmed Geedi iyo marwadiisa Nasro Abshir Geedi, Eedo Sacdiye Axmed Geedi, Eedo Hodan Axmed Geedi, Khadra Cusmaan iyo Saara mise Sahra Sahra aan u qaato waa Sahra Cusmaan iyo Leylo Muxyiddiin waa Leylo Maxamed Cali iyo Aasiyo Durmad dhammaantood. Waxay u rajaynayaan meherka dhexmaray injineer Najax Muxyiddiin Cabdi iyo marwadiisa Balqiis Cabdiwahaab Sheekh Axmed Labaale. Meherkoodaas ka dhacay magaalada Muqdisho, in Ilaahay uu ka dhigo midkii loo aayo. Aqalgal wanaagsanna uu ku xigo wiili caana gabari caanana oo nagu ducaynaynaa lamaanahaasi.
Dhambaalkan cash wuxuu nagu yimid Qadar Cusmaan Cali iyo Liibaan Maxamed Shirwac iyo Hire Ibraahim Seeflabood iyo Cabdulaahi Cabdikariim iyo Maxamed Xuseen Carays iyo Cabdinaasir Macalin Kadoke iyo Cabdishakuur Yaxye Faarax iyo Qadar Maxamed Cadow iyo Caagana Ilyaas Cabdi, Farxaan Ilyaas Cabdi, Hilaal Ilyaas Cabdi, Siyaad Ilyaas Cabdi, Cabdikaafi Ilyaas Cabdi iyo Dhoodaan Ilyaas Cabdi, dhammaan reer Ilyaas Cabdi. Waxaana ay jecel yihiin inay taaniyad gaarsiiyaan Saciid Ilyaas Cabdi iyo Xafso Macalin oo ku aqalgalay baar dheere oy leeyihiin arooskeena aamin. Anuguna waxaan leenahay eebbaha idinka la siiyo owlaad qeyr qabta.
Anigana aamin ayaan raacinayaa dhambaalka xigee aan soo qabanayana waxaa lagu soo bilaabay. Marka hore waan idin salaamay shaqaalaha laanta af Soomaaliga v o a, gaar ahaan baalyari daadihiyaasha barnaamijka salaamaha salaan. Kadib waxaa hambalyo meher diraya baalyari dadka kale ahee. Waxaa ugu horeeya aabe Cumar Yuusuf Jaamac. Dhambaalka waxaa kaloo ku jirta hooyo Kinsi Daahir, Dahabo Deeqa Daahir iyo Habar yara Khatra Ismaaciil, Sabax Xuseen Cabdi, Asma Xuseen Cabdi, Axmed Xuseen Cabdi, Shacbaan Xuseen Cabdi, Axmed Maxamed Axmed, Maxamed Cabdi Faarax iyo Maxamed Ciise iyo Maxamuud Ciise iyo Sabaad Ciise iyo ugu dambeyntii Yurub Cumar Yuusuf. Dhammaan reer Cumar Yuusuf waxaa iyagoo isku duuban dhaafaha dunidan kala jooga ay hambalyo mehera u dirayaan. Maxamed Cumar Yuusuf, Maxamed Dheere iyo marwadiisa Rooda Ciise oo 14-kii bisha Oktoobar meherkoodu ka dhacay deegaanka Lafaruug ee gobolka Saaxil ee Soomaaliland waxay leeyihiin meherkiina Allaha ka dhigo midkii uu ku xigo aqalgalka loo aayo. Ubadka wanaagsanna ha lagu kale helo wiil caano gabar caano. Aamiin
aamiin. Xaggiisaa ayaan ku noqonaynaa. Waxaan idin soo qabanaynaa isu samir codadkii Cali Gaab iyo Seenab Xaaji Cali Baxsan.
Sabta ma dhaaftide, ma ku soo salaamiyo
ibraahim xasan garabey daanduray iyo xaaskiisa saynab maxamed cusmaan saynab boocow iyo caruurtooda dhammaan reer xasan garabey xaasaskooda iyo caruurtooda dhammaan reer maxamed cusmaan boocow xaasaskooda iyo caruurtooda oo kala jooga maraykanka kanada soomaaliya dubai britain iyo meelo kale waxay taaniyad u dirayaan muuse xasan suudi iyo samsam axmed xasan garabey dhakaar oo ku aqalgalay dhowaan magaalada london ee dalka britain waxay eebbe uga baryayaan guur khayr leh guurkii loo aayo ubad khayr qabna lagu kala xilo wiili caano gabarya caano aamiin
dhambaalkana wuxuu noogu yimid mukhtaar cabdulaahi xasan shukri cusmaan mooge iyo doctor axmed cabdulaahi xasan iyo maxamed cabdulaahi xasan iyo farxiya cabdulaahi xasan siciid nuur cabdulaahi nimcaan jaamac maxamed iyo eedo hibaaq maxamuud xaashi cawo cusmaan mooge iyo qadar ismaaciil barre asma ismaaciil barre iyo qadan suleymaan iyo xabsa xuseen cali iyo faadamo xuseen xasan dhammaan reer cabdulaahi xasan oo kala jooga burco berbera hargeysa iyo dunida dacaladeeda waxay jecel yihiin inay taaniyad gaarsiiyaan cabdi cabdulaahi xasan iyo sabaax aadan rooble oo wiil ugu dhashay degmada sheekh oo ay leeyihiin wiilkaas allaah ka dhigi kiisoo weynaada oo waalidkii iyo dalkiisa iyo dadkiisa waxtar aamin ayaa leenahay
anigana aamin ayaa raacinayaa heesta saddexaad ee barnaamijka ibraahim oo dhegeystayaasha usoo qabo
waxaan u soo qabanaynaa dhegeystayaasheenna heestaal ku dhiggeedu yahay iisoo rujuuc codadkii libaanyar iyo zaruuja
tahay soo rujuuc intaas hadaan ku dhaafno labada fanaan waxa ku luuqeynaya Liban Yara iyo Zahruja.
Faaniyadana waxaa diray Adeer Cali Wuciid iyo xaaskiisa Eedo Aamina Cali Basar, Xaliima Cali Wuciid, Fartuun Muxidiin Dhalay, Caashe Cali Fido, Maamo Sacuudo Saalim, Cabdisalaan Cali Cusmaan, Cabdinaasir Sheekh Cali iyo xaaskiisa, Ubax Cali Cusmaan, Hindiyo Cali Cusmaan iyo Subeydo Cali Cusmaan. Waxaana taaniyad gaarsiinayaan Muuse Xasan Suude iyo Samsam Axmed Xasan Dakaar oo ku aqalgalay magaalada London. Waxaana ay leeyihiin arooskiina ha idin horseedo farxad, bashbashi, barwaaqo, eebanaheedi kala siiyo owlaad qeyr qabta. Aamiin.
Bacda salaan annagoo kale ah baa la yidhi Suldaan Cabdinaasir Jaamac Seed iyo xaaskiisa, Maxamed Jaamac Seed iyo xaaskiisa, Cabdi Maxamed Dirshee Cabdiyare iyo qoyskiisa, Canab Axmed Sheekh iyo Xaliimo Cabdicasiis Muuse iyo Maxamed Aadan Cigaal iyo xaaskiisa, Hinde Axmed Xasan, Cabdi Ibraahim Sabriye Cabdi Islaweyn iyo xaaskiisa Nasro Cabdi Maxamuud iyo hooyo Faadumo Ciise, reer Cabdullaahi Cali Camey iyo dhammaan reer Salaad Dahraan Salaad iyo caruurteeda, Axmed Bashiir, Xaawo Bashiir, Nawaal Bashiir iyo Najmo Bashiir iyo Yaasiin Cali Cumar iyo xaaskiisa, Farxiye Food Ismaaciil Qoryow iyo xaaskiisa, Aweys Faarax Xuseen Carab iyo xaaskiisa, Bashiir Axmed Sheekh iyo xaaskiisa iyo caruurtiisa, Maxamed Xasan Dhiblaawe Axaaday buu ku magac dheer yahay iyo qoyskiisa, iyo ugu dambeyntii Xasan Macalin Maxamed Xasan Sheelar baa la yidhi Sheelar iyo xaaskiisa iyo qaar kaloo badan baa la yidhi oo kala jooga Soomaaliya, Maraykanka, Sweden, Britain, Uganda, Kenya iyo meelo kaloo badan. Waxay taanidii bogaad inuu dirayaan arooska iyo aroosada kale ah Bashiir Guuleed Cilmi iyo Maymuun Cali Maxamed. Waxaa arooskoodu ka dhacay oo maaha Nebraska ee dalkan Mareykanka. Waxay leeyihiin noqda reerkii lagu nasto ee lagu nagaado ee kala hela owlaad khayr leh. Anagu waxaan leenahay aamiin.
Heesta kale dhegeystayaashan u ciyaareenno waa Diinku Waa Abaarti oo kala dooray Dooge. Waxaa wasiir ugu luqaynaya Maxamed Jaama Joof iyo Deeqo Cudweyn.
Axmed Cumar iyo adeer Zakariya Nuur Cumar, Abti Maxamed Xirsi Cabdi iyo Abti Mahad Xirsi Cabdi, Abti Bishaar Xirsi Cabdi, Abti Jamaal Xirsi Camaley iyo Eedo Anfac Axmed Cumar, Eedo Iglan Axmed Cumar, Eedo Xawa Axmed Cumar iyo Eedo Sahro Axmed Cumar iyo Eedo Maymuun Xirsi Maxamed iyo Habaryar Sacdiyo Xirsi Cabdi, Habaryar Fardowse Xirsi Cabdi iyo Habaryar Xamdi Xirsi Cabdi iyo Ugaasa Muuse Cabdi Diirane iyo Ustaad Cabdi Cumar Siyaad iyo ugu dambeyntii Sadiiq Cabdullaahi Axmed Fadwa. Dhammaan dadkani waxa ay kala joogaan dalka gudihiisa iyo dibaddiisa baa la yidhi. Waxaana tahaniyad dhalashoo farxad leh u dirayaan Aabe Maxamed Macalin Axmed iyo hooyo Nimco Xirsi Cabdi oo ay gabar ugu dhalatay magaalada Gurceel ee gobolka Galgaduud. Inantaasi yar waxaa loo bixiyay bay yidhaahdeen Maymuun Maxamed Macalin v o a ducada waa xaggiina. Waa tamaymo, waxaan leenahay Ibraahim kuuba soo dhiibi maayo soo weyna waa noqotii dal dad iyo diinba wax u tartaa. Waalidkeedna anfacda. Aamiin.
dhambaalka gacanteeda ugu dambeeya caasha wuxuu noogu yimid zakariya raage bootaanbaalka loo yaqaan iyo siciido gaboobe cabdinuur qaasin gaboobe cabdinuur mukhtaar gaboobe cabdinuur iyo mahdi gaboobe cabdinuur iyo shukri aadan gureyd dadkaasi dhammaantood waxay joogaan maraykanka soomaaliya iyo ethoobiya waxaana ay jecel yihiin inay taaniyo dhalasho gaarsiiyaan maxamed cabdinuur shire iyo bishaaro cabdi dheere oo wiil ugu dhashay baaltaag oo ka tirsan galaade ee gobolka doolo waxaan leenahay wiilkaasi allah ka dhigo kiisoo weynaada oo waalidkii iyo dalkiisa iyo dadkiisaba waxtara heesta ugu dambaysa dhegeystayaasheenna u cayaareenna waa ka bogsaday iyo codkii deeqo turumso
iyada ayaanan ku soo xiraynaa barnaamijka hambalyada iyo heesaha ee toddobaadkan
waxaana idiin soo jeedinayaa caashi ibraahim aadan caashicuud
iyo ibraahim xasan danduray
intaan mar kale dhegeystayaal kulmi doono
haddii aad leedo toddobaadka dambe
dhammaantiinba waxaan idin leenahay
sidaasiyo
gelyo
heestaasi macaan waxa ay sidoo kale gebagebo u tahay idaacaddayadii galabnimo iyadoo u dambeysay barnaamijkii hambalyada iyo heesaha oo ay nala socodsiinayeen daanduray iyo cashacuud tan iyo kulantiin dambe waa jacfar kuukaay iyo jamaal axmed cismaan iyo bashiir abikar oo dhammaantood idin leh nabadgelyo.